Нұр Отан партиясы Атыраудағы сайлаушылардың төрағасы Саламат Дүйсенғалиевтің айтуынша, бұл кездесуге 4000 адам қатысқан екен. Оның айтуынша, бір күнде 4 кездесу өткен. Алдымен Атырау мемлекеттік университетінің студенттерінің сарайында үлкен форум өткізіп, оған студент жастар мұғалімдер қатысқан. Олардың барлығы да Қазақстанның жалаушыларын көтеріп, өздерінің елбасына деген ықыластарын білдіріп, Нұр Отан, Нұр Сұлтан деп ұрандатты, дейді Саламат Дүйсенғалиевтің өзі. Бұдан соң олар Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында мұғалімдермен, дәрігерлермен кездесу өткізді. Одан соң Атырау мұнай өңдеу зауытында ембімұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшылары қатысқан, мұнайгаз секторы жұмысшыларымен де жолыққан екен. Ең соңынан олар Ренессанс қонақ үйінде ардагерлермен және интеллигенция өкілдерімен де кездесу өткізген. Бұл жиынға халық әртісі Роза Рымбаева, депутат Бекболат Тілеухановтар мен жергілікті филармония әртістері қоса ілесіп, елдің көңілін көтеріп, халық сайранын ұйымдастырған. Осы жайлы бізге баяндап берген Саламат Дүйсенғалиевті тыңдасақ.
Ел мен кісілердегі үлкен форумда кездескенде бүкіл халықтың 4000 адам жиналып, бәрі түгел көріп отыр, жақсы өтті, жақсы да орын не кетті бізге. Сосын кеше ғана мұнайшылармен кездескенде де мен мұнайгаз ана бұл мұнайшылардың әңгімелерін естіп, сол жерден кездесу көріп, бәрі өте жақсы өтті. Сосын интеллигенциямен, сақалдармен кездескенде солай. Мен мынау мұғалімдермен де дәрігерлермен кездескенде де ондай бәрі жақсы өте.
Бұған дейін Атырауға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері де келіп, президенттің кандидатурасына қатысты өз насихаттарын жүргізіп кеткен еді. Атырауға іссапармен келдік дегенмен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Қайыргелді Қабылдин компания бөлімшелері қызметкерлерімен кездесудің барысында мұнайшыларды Назарбаевқа дауыс беруге арнайы шақырған болатын.
3 сәуір күні болатын президент сайлауға біз өзіміз таңдауымызды жасауымызға керек. Оның бұл сайлау еліміздің ертеңі үшін аса маңызды. Барлығымыз сол сайлауға қатынасып, елбасы Нұрсұлтан Әбішевке дауыс беруге сіздерді шақырамын.
Бірақ жиналыстан соң Азаттық тілшісі осы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдиннен оның сапарының мән-жайы сұрағанда, ол өзінің президенттің үгіт насихатымен тікелей айналысып жүргенінен бас тартып, бөлімшелермен, мұнайшылардың өкілдерімен президенттің сенімді өкілі ретінде ғана кездесіп жүрмін деп жауап берген болатын. Енді осы жерде бір айта кететін нәрсе, мұндай ауқымды үгіт насихат жұмысы Атырау облысына кетіп барған кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың төңірегінде аса қызу жүріп жатыр. Ал басқа кандидаттар өз жұмыстарына келгенде тым салғырттық танытып отыр. Мәселен, сенатор Ғани Қасымов Нил Селеусізовтың аймақтағы сенімді өкілдерін тауып, олармен сайлаудың дайындығы жайлы сұраудың өзі үлкен проблема тудырды. Олар өз кандидаттары жайлы құлшынып ақпарат берудің орнына бірі телефон трубкасын көтермесе, енді бірі уақыты жоқтығын көлденең тартып, сөйлесуден бас тартты. Азаттық тілшісімен шешіліп әңгімелескен тек Қазақстан халықтық коммунистер партиясының Атыраудағы филиалының төрағасы Жәукен Күшенов болды.
Кей уақыттарда басында оны кейбіреулер нетіп кетті беріп алғанда. Жоқ тұстайды. Сосын кішкене біздің плакаттар ана неудачный уволт, ана кремез емес, біз скотчпенен бәрін жастыр. Ал плакаттар барлық жерде де бар. Сосын енді кейбір жерде мекемелерден рұқсат алуымыз керек қой бізді. Мекемелерден, үйден рұқсат алмай оны біз жәлмейміз. Әркімнің өзінің несі бар.
Ал сенатор Ғани Қасымовтың Атыраудағы кездесуі белгісіз себептермен өткізілген жоқ. Бұл жайлы білуге талпынған Азаттық тілшісінің қоңырауына сенатордың штабында ешкім жауап бермеді. Ал Патриоттар партиясының Атыраудағы төрағасы Ағила Молдағалиеваның қалта телефонына қанша хабарласқанымызбен ол тұтқаны көтермеді. Ал президенттікке кандидат тағы бір эколог Мил Селеусізовтың Атыраудағы сенімді өкілі Ильясов болса, уақыты жоқтығын айтып, сөйлесуге мүлде құлықсыздық танытты.